Oromoonni guutummaa kutaalee Yuunaayitid Isteetsi irraa walitti dhufan har'aa as Waashingtan DC keessatti hiriira gaggeessaa jiru. Qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko kan ta'an dargaggoo Kiyyaa Sanyii kaayyoo hiriira kanaa innaa ibsan.
Gaaffii nuti qabannee baane tokkoffaan hidhamtoonni siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti hidhamanii jiranii Obbo Jawaar Mohaammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Jaalabbii Raggaasaa, Obbo Hamzaa Booranaa, Obbo Lammii Beenyaa, Aadde Caaltuu Taakkalee. Hidhamtooti hundi akka waliigalaatti akka hiikaman tokkoffaan kana. Lammaffaa filannoon bilisa ta'e biyyattii sana keessatti atattamaan akka gaggeeffamu. Kasadaffaa yeroo darbe hiriira mormii manni Oromoo gochaa ture irratti. HR wanto ni engisuf sana kloorira ture. Amma jijjiiramni jedhamu waan hin jirreef waraqaan sun kloorichi deebi'ame jijjiiramni jedhamu kun akka deebi'ame qoratamu kan jedhu irra darbaane. Gaaffilee garaagaraa uummanni kaasaa jiran illee ni jiru. Muummichi ministeeraa Rizaayin Haggootu kan jedhu illee ni jiru. Gaaffilee kana qabannee baanee ture yeroo kana. Hiriirtonni keenya hiriirota Ameerikaa keessa jiran garaagaraa irraa dhufanii Minnesota irraa kan dhufan jiru Seattle, Washington, Colorado, Ohio, Pennsylvania, New York. Warra dubbachuudhaaf danaan Oromoon isteetii bakka jiraatu hundarraa dhufe jechuu hin danda'ama. Warri kaanii xiyyaadhaan dhufanii, warri kaan konkolaataadhaan dhufanii gareedhaan wal ijaaranii kan dhufan illee hedduudha. Minnesota duwwaa irraatti pileenii guutuu afurtu dhufe kaleessa har'a ammaa dhaga namatti jechuudha. Seetota Ameerikaa garaa garaa keessaatii dhufanii.